nisu trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od planiranih isključenja za datum 5. septembar izdvajamo za vas. Najpre isključenje struje najavljeno iz elektrodistribucije. Danas struje neće biti od 8 do 15 sati u Sobovici, Sobovica Vikend naselje, Sobovica Jarušički put, Vojnovac i Cerovac. Također danas struje neće biti od 9 do 14 sati u ulici Kneza Mihajla broj 56. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija najavljuje na današnji dan havarijska isključenja vode i to Milatovac, ulica Milatovac Mihajlović od 16 do 19, Bresnica 3, ugao Belašićke i Viktora Bubnja od 8 do 12, ulica Grada Piteštija broj 55 od 12 do 15, ulica Milorada Draškovića broj 28 na aerodromu od 15 do 19, Beloševac ugao S. Vuksanovića i Vuksanovića od 8 do 10 i Bubanj ulica 1. maja broj 8 od 10 do 12 sati.